Megjithatë, gazeta Wall Street Journal vlerëson se për shkallëzimi i krizës midis Arabisë Saudite dhe Iranit është më shumë për politikat e tyre të brendshme sesa për luftën e tyre rajonale për dominim në lindjen e mesme. Sfida më e rrezikshme e regjimit saudit ka ardhur gjithmonë nga elementet konservatore të pakicës së tij sunite. Njerëz që janë armiqësor ndaj Iranit shiit dhe ndaj aktivistëve saudit si kleriku Nimer, i cili ka bërë fushat për të drejtat të barabarta të pakicës shiite, shkruan Wall Street Journal. Gjithnjë, sipas gazetës, vendimi i Riadit për të ndërprerë marrëdhëniet diplomatike me Iranin ka rritur mbështetjen e konservatorëve sunit për sunduesit saudit, njëjt sikur edhe ndërhyrja ushtarake kundër rebeleve Huthi në Jemen, të cilët mbështeten nga Irani. Në Iran, ekzekutimi i Nimerit ka ardhur po ashtu në një kohë delikate. Presidenti Hasan Rohani dhe aleatët e tij relativisht të moderuar përballen me forcat konservatore të linjës së ashpër për para zgjedhjeve parlamentare në shkurt, shkruan gazeta Wall Street Journal. Këta konservatorë, vijon artikulli, duan të sigurojnë se marrëveshja bërthamore me Shtetet e Bashkuara dhe fuqitë tjera botërore nuk qonë në hapje më të gjerë të Iranit ndaj bashkësisë ndërkombëtare. Gazeta Washington Post shkon edhe më larkë, duke thënë se kriza aktuale midis Riadit dhe Teheranit mund të komplikoj tutje përpjekjet për zgjidhjen e konfliktit në Siri dhe të forcoj grupin militant Shteti Islamik. Administrata Obama e zënë ngusht midis kërkimit të marrëdhënieve më të mira me Iranin dhe aleancës së saj të gjatë me Arabinë Saudite, ka thënë se shpreson se Teherani dhe Riadi do të ndalin retorikën armiqësore që ka shkaktuar krizën më të keqe midis rivalëve rajonal në disa dekada.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Në kuadër të riorganizimit të policisë në Serbi për komandant të stacionit të policisë në Bujanovc për herë të parë është emëruar një shqiptar, ndërsa në stacionin policor të Preshevës komandant do të jetë një serb. Komandanti i stacionit policor në Bujanovc është emëruar Ekrem Krasniqi, i cili në këtë stacion punon prej vitit 2002, ndërsa komandanti i ri i stacionit të policisë në Preshevë është emëruar Goran Savić. Ekrem Krasniqi e kishte filluar karrierën në policinë multietnike në Bujanovc, ndërsa së fundi ishte shefi i policisë së trafikut në këtë qytet. NATO-ja në mënyrë kategorike i ka hedhur poshtë pretendimet e Moskës se aksionet dhe zgjerimi i aleancës veri atlantike paraqesin kërcënim për Rusinë. Zëdhënësia e NATO-s Oana Lunkescu tha sot se aleanca ende po e studion doktrinën e re të Rusisë që është miratuar javën e kaluar, por ka theksuar se ne kategorikisht i hedhim poshtë pretendimet totalisht të pabaza se NATO-ja dhe politikat e saj paraqesin kërcënim të sigurisë për Moskën. Në dokumentin e ri të Rusisë që të njëjtën e kaluar e ka nënshkruar presidenti Vladimir Putin, NATO-ja akuzohet për shkelje të së drejtës ndërkombëtare dhe për lëvizjen e infrastrukturës së saj ushtarake më afër kufive të Rusisë. Muajin e kaluar NATO-ja ka ftuar Malin e Zi për fillimin e bisedimeve për pranim. Me Malin e Zi NATO-ja do të ketë 29 shtete anëtare. Zyrtarët turk thonë se trupat e pajetës së paku 16 migrantëve janë gjetur sot në dy lokacione në bregdetin e Egjeut. Ata janë gjetur pasi anijet e tyre ishin fundosur gjatë përpjekjes për të arritur në ishullin grek Lesbos. Mediat turke kanë raportuar se 7 trupa të pajet për fshir gra dhe fëmi janë gjetur në bregdetin Dikili, ndërsa më herët në pjesën veriore në bregdetin e pushimores Ajvalik ishin gjetur 9 kufoma. Rojet bregdetare të Turqisë gjatë kërkimeve i kanë shpurtuar 8 migrantë të tjerë. Gjatë vitit 2015, afro 850.000 migrantë kanë kaluar nga Turqia për në Greqi. Kryeministri i Indis Narendra Modi ka kërkuar nga kryeministri pakistanez Nawaz Sharif që të ndërmerë aksion të menjëhershëm dhe të ashpër kundër atyre që kanë dorë në sulmi në një bazë ajrore të Indis afër kufirit me Pakistanin. Kryeministri Modi ka theksuar fuqishëm mbrojtjen që Pakistani të ndërmerë aksion të menjëhershëm dhe të ashpër kundër organizatave dhe individve përgjegjës për këtë sulm dhe në lidhje me sulmin terrorist në Pathankot, njoftoi sot qeveria e Indis, pas bisedës telefonike të Zotit Modi me kryeministrin Sharif. Nga sulmi që filloi herët më 2 janar dhe ka vazhduar për gati 4 ditë, janë vrarë 7 ushtar të Indis. Në hapsirën ku gjendën disa konsulata të jashtme në qytetin Jalalabad në pjesën lindore të Afganistanit, sot është dëgjuar një eksplodim, kanë thënë zyrtarët lokal. Zëdhënësi i guvernatorit lokal, Atullah Kigiani, tha se nuk ka raporte të menjëhershme për viktimat nga ky shpërthim. Por më vonë, një zëdhënës i policisë në provincën Nangarhar tha se ky ishte një eksplodim i kontrolluar i kryer nga policia në Jalalabad, që është kryeqytet i kësaj province. Policia e Spanjës ka bërë të ditur se ka konfiskuar 3 tonelata kokainë dhe ka arrestuar 12 kontrabandistë të dyshuar të drogës nga Britania, Holanda dhe Spanja. Droga është gjetur në rajonin verëpërndëmor Galicia. Ky është konfiskimi më i madh në rajon në 17 vjet, ka thënë policia. Spanja është pikë kryesore e hyrjes në Evropë për kontrabandistët e drogës nga Amerika Jugore. Muajin e kaluar, policia spanjolle ka zbuluar mbi 1 tonelatë kokainë, e cila ka arritur nga Kolumbia. Kombëtarja e Rusisë i është afruar medaljes së artë në kampionatin botëror të juniorëve në hokej në akull në Finland, pasi mbrëm vonë e mundi seleksionin e Shteteve të Bashkuara me rezultat 2-1. Në finalen e sotme, Rusia takohet me Finlandën. Kështu Rusia për të tretën herë me radhë e ka eliminuar kombëtaren e Shteteve të Bashkuara nga finalja në kampionatet botërore të juniorëve. Megjithatë, Shtetet e Bashkuara kanë gjasë që të fitojnë medaljen e bronzë, pasi sonte në ndeshjen për vendin e tretë takohen me Suedin. Ky ishte bloku i lajmeve. Për informacione të tjera nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion informativ. Duke ju falendëruar për vëmendje, nga Praga, miru dëgjofshim.